Sabbat. Hoia eemale koselbruhist ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Sel aastal olid lihavõtted hilja. Pühad langesid aprillikuu teisele poolele. Suure reede õhtul võeti Vitko musta maagia kooli vastu. Mitte iialgi varem polnud Krabat näinud nii kõhna ja pulstunud ronka kui tema. Ka arvas ta tema sulestikul märkavat punakat varjundit. Aga võib-olla oli see ka ainult ta ettekujutus. Lihavõtte laupäeva veetsid veskipoisid ette magades. Hilisel pärastlõunal andis Juro neile tubli kõhutäie süüa.
Pange aga pihta, te teate ju, et sellest peab piisama mõneks ajaks, manitses ta.
Lüškol lubati esimest korda jälle ühisest kausist süüa. Lihavõtte öö saabudes pidid kõik tülid, mis veskipoiste vahel olnud, lõpetatama. Seda nõudis kord. Kui pimenes, saatis meister poisid välja endale märki tooma. Kõik toimus täpselt nii nagu aasta tagasi. Jälle loendas meister poisse. Jälle läksid nad paarikaupa veskist minema ja Krabat sattus seekord Juroga paari.
Kuhu?
Küsis Juro, kui nad olid endale tekid hankinud.
Kui sulle sobib, siis päumeli surmapaika. Hea küll, nõustus Juro. Kui sa ainult teed tead, minu peale ei maksa öösel loota, olen juba siis õnnega koos, kui leian tee maja juures Tallini ilma, et ma ära eksiksin.
Mina lähen ees, sõnas Krabat.
Vaata ette, et sa pimeduses kaduma ei lähe.
Teed, mida nad pidid minema, oli Krabat ainult ühel korral varem läbinud. Tookord koos Tondaga. Läbi Koselbruhi minna polnud kuigi raske. Alles teisel pool metsa võis asi keeruliseks minna, kui tuli üles leida põllurada, mis viis mööda Schwarzkolmist. Kõige halvemal juhul peame krossi jooksma, ütles Krabat ise enesele, aga selleks polnud vajadust. Koit pimedusest hoolimata sattusid nad nagu ise enesest tee rajale. Külatuled vasakul, läksid nad üle põldude, jõudsid mõne aja pärast maanteele teisel pool asulat ja astusid mööda teed kuni järgmise käänakuni. Siin peaks see olema, ütles Krabat. Nad kompasid metsaservas käsikaudu ühe männi juurest teise juurde. Krabat rõõmustas, kui ta sõrmed viimaks puuristi kandilist tulpa puudutasid.
Minu juurde, Juro!
Kiirustades tuli komistav Juro.
Kuidas sa sellega küll hakkama said, Krabat? Seda ei tee iga üks sulle järele.
Ta tuhlas oma taskutes metallitükki ja tulekivi otsides. Siis panid nad peotäie hagu põlema. Tulepaistel korjasid nad metsa alt puukoore tükke ja peenikesi vitsaraage.
Tule kohendamise võtan mina enda peale, lausus Juro. Tule ja puudega oskan ma ümber käia, nii palju mu pea ikka võtab.
Krabat mässis enese teki sisse ja istus risti alla. Nii nagu aasta tagasi oli siin istunud Tonda, nii istus nüüd tema. Sirgelt, konksu tõmmatud põlvedega, selg toetatud vastu ristipuud. Juro veetis aega jutuvestmisega. Aegajalt ütles Krabat sekka, jah või ah või vaata, aga vaata. Aga ta ütles seda hea õnne peale ilma õieti kuulamata millest jutt. Rohkem polnud tarviski, et Juro rahule jääks. Innukalt jutustas Juro ühest ja teisest, mis tal parasegu pähe tuli. Ta ei näinud sellest väljagi tegevat, et Krabat teda vaevalt kuulas. Krabat mõtles Tondale ja samal ajal mõtles ta ka eeslauljale tüdrukule. Tahtmatult oli too talle meenunud. Ta tundis ette rõõmu hetkest, millal ta kuuleb kesköpaiku küla poolt laulu. Ja kui ei laula see sama tüdruk, kui sel aastal on hoopis mõni teine tüdruk eeslauljaks. Püüdes tüdruku häält meenutada, sai talle selgeks, et see polnud enam võimalik. Hääl oli ta mälust kadunud, maha kustutatud või näis talle ainult nii. See teadmine tegi talle haiget. Ja valu, mida ta tundis, oli eriline, tema jaoks täiesti uus, nagu oleks teda tabatud kohta, mille olemasolust tal siiani aimugi polnud. Ta püüdis sellest tundest üle saada öeldes enesele, mulle pole tüdrukud kunagi midagi tähendanud ja tulevikus jääb see nii, mida ma sellest saaksin. Ühel päeval läheks mul samuti nagu Tondal, siis istuksin ma seal süda murest raske ja öösiti, kui mu pilk langeks kuupaistesele nõmmele, läheksin endast välja ja otsiksin üles koha, kus see, kellele tõin õnnetust, lebab muru all. Vahepeal oli Krabat õppinud iseenesest väljumist. See kuulus nende väheste kunstide hulka, mille kasutamise eest meister poisse oli hoiatanud.
Sest kergesti võib juhtuda, et keegi, kes oma kehast on lahkunud, ei leia enam teed sisse tagasi.
Seda oli meister veskipoistele korduvalt kinnitanud. Enesest ära minna võis alles pärast pimeduse saabumist ja tagasi pöörduda ainult enne uue päeva tulekut. Kes liigselt aega viidab ja kauemaks ära jääb, selle jaoks pole enam tagasi teed. Tema keha jääb talle suletuks ja maetakse maha kui surnu, sel ajal kui tema ise peab ringi hulkuma rahu leidmata elu ja surma vahel, võimetu ennast näitama, rääkima või mingil muul kombel enesest märku andma. Ja selles peituski selle olukorra eriline piin. Kõige kerglasemgi tondi hakatis võis vähemalt koputada, pottidega kolistada ja puulaaste vastu seina pilduda, aga... Ei, mõtles Krabat,
Mina hoidun enesest välja minemas, mis mind ka iganes sellele meelitaks. Juro oli vait jäänud. Ta kükitas lõkke ääres ja vaevalt liigutas ennast. Kui ta aegajalt poleks mõnda oksaraagu tulle pistnud, puukoore tükikest kohendanud, oleks krabat uskuma hakanud, et ta on magama jäänud. Nii jõudis kätte kesköö. Jälle kõlasid kaugusest lihavõttekellad ja jälle alustas Schwarzkolmis laulu tütarlapse hääl, mida krabat tundis, mida krabat tundis, mida ta oli oodanud, millele ta asjatult oma mälus oli püüdnud kõla anda. Nüüd aga, kui ta seda kuulis, oli talle aru saamatu, kuidas ta võis seda unustada. Krabat kuulas tüdrukute laulu, kuidas hääled vaheldusid esiteks üks, siis teised ja sel ajal, kui teised laulavad, ootas tema juba, et see üks nad välja vahetaks. Missugused juuksed küll tüdrukul on, tuleb talle tahtmatult mõttesse. Võib-olla pruunid või mustad või nisukarva. Seda tahaks ta teada saada. Ta tahaks näha tüdrukut, keda ta laulmas kuuleb. Ta lihtsalt peab teda nägema. Kui ma enesest väljuksin, mõtleb ta, ainult mõneks silmapilguks, ainult nii kauaks, et talle korraks otsa vaadata. Juba lausubki ta võlusõnad, juba tunneb, kuidas ta oma kehast eraldub, kuidas ta hingub musta öösse. Ta heidab pilgu tagasi tulele. Juro, kes seal kükitab, nagu oleks ta iga hetk suikumas, iseenesele, kuidas ta sirgena istudes vastu risti toetub, ei surnud, ei elus. Kõik, mis moodustab krabati elu, on nüüd siin õhus, on väljaspool. Ta on nii vaba, kerge, kaalutu ja väga ärkvel kõigi oma meeltega, hoopis enam ärkvel, kui ta seda eales on olnud. Veel kõhkleb ta, kas oma keha üksi jätta. Vaja on viimane side lahti päästa. Kerge see pole, sest ta teab, et järgneda võib lahusolek igaveseks. Sellest hoolimata pöörab ta oma pilgu ära poisilt tule ääres, kes kannab tema nime ja siirdub külla. Keegi ei kuule krabatit. Keegi ei suuda teda näha. Tema ise aga kuuleb ja näeb kõike selgusega, mis teda imestama paneb. Lauldes liiguvad tüdrukud oma laternate ja lihavõtte küünaldega küladanumal edasi tagasi. Armulaua riietuses, mis on must kingades tanukeseni, erandiks valge laubapael üle keskelt lahku kammitud rangelt taha silutud juuste. Krabat käitub nii, nagu käitunuks ta siis, kui ta nähtav oleks olnud. Ta ühineb külapoistega, kes seisavad tüdrukuid vahtides mõlemal pool tänavat. Kostavad naljasõnad ja hõiked. Kas te ei saaks kõvemini laulda, teid on vaevalt kuulda? Ettevaatus küünaldega, et endal nina siderai kõrveta. Kas te ei tuleks siia ja laseks endale pisut sooja teha, te olete ju päris siniseks külmunud?
Tüdrukud teevad nagu poleks neid poisse tee ääres olemaski. See on nende öö. See kuulub üksnes neile. Rahulikult käivad nad oma teed tänavad pidi üles, tänavad pidi alla ja laulavad. Hiljem lähevad nad siis ühte talumajja sooja. Poisid proovivad järele trügida. Majaperemees tõrjub nad tagasi. Siis ruttavad nad akende taha ja piiluvad sisse. Tüdrukud on ahju ümber koos. Perenaine pakub neile lihavõtte kooki ja kuuma piima. Rohkem poisid ei näe, sest kohe on peremees jälle platsis seekord kepiga. Kõtt, teeb ta nagu tüütud kõutsi minema hirmutades. Tehke, et te minema saate poisid või muidu! Poisid tõmbuvad mossitades tagasi. Ka krabat järgneb neile olgugi, et temal poleks seda sugugi tarvis teha. Nad ootavad naabruses, kuni tüdrukud majast lahkuvad ja edasi lähevad. Krabat teab nüüd, et tüdrukul on heledad juuksed. Kõhnuke on ta ja pikka kasvu ja tal on selline uhke hoiak, kui käib püsti päi. Õigupoolest võinuks krabat juba ammugi juro juurde lõkke äärde tagasi pöörduda ja seda ta peakski tegema. Kuid siiani on ta tüdrukut ainult eemalt jälginud tee äärest ja nüüd tahab krabat tüdruku silmi näha. Ta poeb küünla leeki, mida tüdruk enese ees kannab. Nüüd on ta tema ligidal, nii ligidal, kui ta eales pole olnud ühelegi tüdrukule. Ta vaatab näkku, mis on noor ja väga ilus, laubapaela ja tanukese ranges raamis. Silmad on suured ja pehmed. Need vaatavad tema poole alla ja ei näe teda. Või ehk siiski? Ta teab, et on viimane aeg tule juurde tagasi pöörduda. Aga tütarlapse silmad, heledad silmad ripsmete pärjas hoiavad teda kinni. Ta ei saa neist enam lahti. Tüdruku häält kuuleb ta veel nagu kaugelt. See pole talle enam oluline sellest ajast peale, kui ta tema silmi näeb. Krabat teab, et hommik läheneb. Ta ei suuda ennast lahti rebida. Ta teab, et ta oma elu on maha mänginud, kui ta õigel ajal ennast lahti ei kisu ja koju ei pöördu. Ta teab seda ja ta ei tule sellega toime. Kuni temast äkitselt käib läbi terav valu hoog, mis põletab nagu tuli ja ta ootamatult minema tõmbab. Krabat leidis enese jälle metsa servalt juuro juurest. Tema käeseljal lebas hõõguv puutükike. Kiiresti raputas ta selle maha.
Oi, krabat, hüüdis juuro, ega ma siis meelega. Sa näisid mulle järsku nii kummaline, nii teistmoodi kui tavaliselt. Siis ma valgustasin need selle põleva laastuga sinu nägu. Kes siis teada võis, et hõõguv tükike sulle käe peale kukub? Näita siia, kas sa said hullusti põletada?
Pole viga, lausus krabat. Ta sülitas põlenud kohale. Kui tänulik ta tegelikult oli juurale selle saamatuse eest, aga seda ei tohtinud ta välja näidata. Kui juuro poleks tulega hooletult ümber käinud, ei istuks ta nüüd siin. Kindlasti mitte. Valu käeseljal oli mõjunud nii, et krabat mõtlesid, kiirusel oma kehaga ühines ja viimasel hetkel. Päev koidab, sõnas krabat. Hakkame laaste lõikama. Nad vestsid laastud ja pistsid need tulle. Ma joonistan sulle, vend, sõega puuristilt. Ma joonistan sulle vennaskonna salamärgi. Koduteel veskisse kohtasid nad tüdrukuid veekannudega. Ühe silmapilgu kaalutles krabat, kas kõnetada eeslauljat. Aga ta jättis selle mõtte, sest Juro oli kaasas ja ta ei tahtnud tüdrukut ehmatada.
Üks veski seisab ette päev ja veski tööd ei tehta seal. Sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Oh, tule noor ja tuge mees, ning vaata ringi veski sees. Sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse. Te veski kivid teravaks, lööakled puhtaks äravaks, küll tuleb. Rahvas rõõmuga, siis kõrge veski vormaga. Kui korma otsa istutad, hää õnne eluks ajaks saad. Kui korma kõrval kõnnib neid, siis küsi, kas toob linnaseid, kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas. Kui pole tal, siis juttu tee, ehk jääb ta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas, kui pole tal, siis juttu tee. Ehk jääta sinna veskisse. Sest veski mees on väsinud ja veski kivid.